Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Esame gavėnios pradžioje, taip pat popiežiaus Pranciškaus paskelbtuose gailestingumo metuose ir neatsitiktinai pasirinkau temą atgailo ženklas – tai pašalinti galimybę blogiui. Tai iš tikro dalis šventojo Brunono Kverfurtiečio posakio – pakalbėti vėl prisiminti iš naujo, ypač šventojo rašto ištakų, naujojo testamento apie atgailos sakramentą. Nes pati gavėnia, tai kviečia mus peržvelgti savo širdį, savo užkampius, galų gale prisiminti ir atgailos sakramento teologiją naujai, nes ir šventes mes švenčiame, kad ir kas met, tas pačias ar Velykas, ar Kalėdas, ar kita liturginė šventė, galų gale ar šeimos, tai mes švenčiam vis tiek kitaip. Nors šventės yra su tais pačiais pavadinimais, su tuo pačiu turiniu, bet yra metai, žvilgsnis, patirtis, gelmė yra kita. Ir taip pat mums yra iššūkis šių dienų pasaulyje parodyti ne tik dvasininkai ar viskupai, kunigai turėtų kviesti kitus katalikus, kurie yra vadinami statistiniai arba šiaudiniai, iš tiesų priartėti prie šito malonės šaltinio. Tuo labiau pats popiežius Pranciškus savo naujoje knygoje, kurią suvalgiau kaip desertą per kelias dienas, Dievo vardas gailestingumas, būtent ten ir akcentuoja savo patirtim, pavyzdžiais, biblinėm įžvalgom ir bažnyčios patirtim bei tradicija. Primenu dar kartą, kad tema katechezė šiandien atgailo ženklas – tai pašalinti galimybę blogiui ir taip pat tai, kas susiję su mūsų susitaikinimo sakramentu. Bet pirmą paklausykite tokių minčių, pradėsim nuo ištakų truputį apie atgailo sakramentą, kad galėtumėt pamąstyti, pagalvoti. Šiandienėme pasaulyje žinom, kad pastebimas akivaizdus atgailos sakramento praktikos nuvertinimas, kylantis iš kaltės ir nuodėmės pajautos bei suvokimo sumenkėjimo ir net praradimo. Šiandienos žmogus linkęs nepastebėti arba nepripažinti savo kaltės, arba jei ir suvokia padaręs klaidą, nelinkęs netgi gailėtis. Akivaizdu ir tai, jog žmogus prarado kaltės Dievui ir bendruomeniai pajautą. Suklydus linkstama į grinai asmeninį susitaikinimą su Dievu, atsisakant bendruomeninio atgailos ir susitaikinimo formų. Žinom, ypač jaunesnės kartos, net teko vačiam kaip kunigui sutikti ir vyresnės kartos žmonių, nugi sako kunigė, o kam čia eiti iš pažinties, pasikalbu su Dievu, išpažįstu, juk jis žino visą galis. Tada sakau, mėly žmonės, jeigu norit pakrikštyti, susituokti ar palaidoti irgi, nueikite, pasikalbėkite su Dievu ir tada nereikės nei kunigų, nei bažnyčios apeigų. Tai, matot, čia yra gilesni dalykai ir kviečiu pažvelgti, kad tai ne kunigų išmislas, kaip sako seni žmonės, bet yra Jėzaus palikimas ir įpareigojimas atsakomybė. Šioje katechezėje aptarsiu nusidėjusio krikščionio susitaikinimą su Dievu ir su bendruomenė, tai yra bažnyčia, ir šios praktikos istorinę bei teologinę raidą. Šis sakramentas kyla iš patirties, jog ir krikščionis gali nusidėti ir iš suvokimo, kad krikščionio nuodėmė visada gali būti nugalėta, jei vyksta atsivertimo procesas, kylantis iš Dievo atleidimo galios, pasireiškinčios Jėzaus veikimo bei jo paties valia perduota bažnyčiai. Mintis, kad ir krikščionis gali nusidėti, tai yra pakrikštytas, netgi dalyvaujantis aktyviai bažnyčios tiek dvasinėme, tiek socialinėme gyvenime, nusidėti. Niekas neapsaugotas netgi po krikšto sakramento, ar mane atgalvoja priėmus dvasininkai kunigystės šventimus ar tapę žmonės, pašviestėjai asmenis, tai vienuolė ir vienuolės, kad žinot, jau jie tokie šventi, kad net nereikia į atgailos sakramentą švesti. Taigi pagrindas Atleidimas Naujajame testamente, pažiūrėkime, kaip tai formulavo pats Jėzus Kristus išganytojas ir bažnyčios akmuo. Pirma, pažvelkime į Jėzų ir į santykį su nuodėme ir kaip jisai mokė apie ją. Pirmieji evangelijose užrašyti Jėzaus žodžiai – tai kvietimas atsiversti. Morkaus evangelijoje Jėzus kviečia – atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Šituo žodžius, tarp kitko, girdėjome pelenų trečiadienį, kai buvo barstomos tikinčiųjų galvos pašventintais pelenais. Šis raginimas siejasi su Jono Krikštytojo kvietimu. Nors Jėzus, kaip ir Jonas Krikštytojas, kviečia atsiversti, jo raginimų motyvas nėra Dievo rūstybė ar bausmės grėsmė, ką sakė Jonas. Bet Jėzaus kvietimas priimti jo asmeniu atėjusią Dievo karalystę. Jėzaus veikla būtent ir yra pranašų skelbto išganimo pažado įsipildymas. Dievo karalystė ateina kaip Dievo meilės ir gailestingumo atskleidimas. Va čia yra teologinė ir dvasinė atgailos sakramento šaknis, esmė ir pamatas, kad Kristus atėjo nepasmerkti. Ir tą mes matysime toliau ir žinome turbūt. Jie ateina kaip dialogas, gerbintis žmogaus laisvę, bet neužgožintis tiesos apie žmogų ir jo situaciją. Kitaip sakant, parodomas žmogaus nuodėmingumas. Žodžiais atsiverskite ir tikėkite Evangeliją, Jėzus parodo, kad žmogus yra nusidėjėlis, kaip pasinėręs į nuodėmės valdomą pasaulį, savo veiksmais ir sprendimais prieštarauja Dievo valiai. Todėl, kai žmogus susitinka su išgelbinčiu Dievo žodžiu, šis kviečia ir skatina žmogų atsiversti bei pakeisti ne tik savo mąstyseną ir požiūrį pasaulį, bei santykį su juo, bet ir savo gyvenimo būdą. Ma būtent vėliau, kai prieisime prie atgailos sakramento praktikos, formos, istorijos, kaip jisai formavosi, kad iš tiesų turim įsikalti ir aš savo vis kalu tą pačią, kai sakoma, išminties evangelinę mintį, turi atgailos sakramentas keisti gyvenimo būdą. Tas evangelijoje graikiškas žodis metanoja – atsiversti, pakeisti, radikaliai krypti. Tad pirmasis nusidėjėlio atsakas į Dievo žodį turi būti nuodėmės pripažinimas ir atsivertimas. Taigi atsivertimas yra ir eschatologinio pobūdžio, nes tai atsakas į kvietimą priimti ir įžengti į naują Kristaus pradėtąją karalystę, kaip ilgamečių Izraelio kartu ir visos žmonijos lūkesčių bei vilčių išsipildymą. Sykiu tai ir paskutinis Jėzaus paraginimas prieš įsitvirtinant jo pradėtai eschatologiniai Dievo karalystei. Ši karalystė įsiveržia per Jėzaus veiklą ir reikalauja tikro vidinio bei radikalaus apsisprendimo. Ji Jėzus atskleidžia savo palyginimais, štai pavyzdžiui Mato evangelijoje palyginime apie paslėptą lobį dirvoje. Tai yra, kad žmogus širdyje, taip pat Dievo sukurtame pasaulyje, gali pamatyti nuostabų Dievo veikimą ar malonę. Buvo paminėta graikiškas žodis, eschatologija, čia toks trumpas rakursas kliausteliuose, katalikai dėmesio, kas mokinatės mokyklose, vidurinėse, gimnazijose ar universitetuose, ten pasaulio kalbas kitas šalia lietuvių. Atsiminkit, kad jūs išmokstat šiek tiek dar ir senųjų kalbų – graikų, lotynų, hebrajų. Tai mokinkitės, įsidėmėkite ir būsite gudresni prieš kitus. Tai graikų kalboje žodį paskutinis atitinka eschatos, kurio pagrindu ir sukurtas terminas eschatologija. Eschatologijos mokymas remiasi tomis švento rašto dalimis, kurios kalba apie paskutinės dienas, laikų pabaigą, paskutinius laikus ir paskutinę valandą. Senojo testamento laikai žmonės kalbėjo tik apie šį amžių ar ateinantį amžių, o Naujojo testamento rašytojai mato skirtumą tarp Mesijo pirmojo ir antrojo atėjimo. Jiems paskutinės dienos yra periodas, kuris eina prieš pat Kristaus sugrįžimą ir šio pasaulio pabaigą. Tiksliau tariant, krikščionis gyvena įsisąmoninę, jog atėjo Kristaus karalystė, jog dabar jie turi amžinai gyvenimą, o šventoji dvasia yra svarbiausias paveldas iš dangaus. Akivaizdu, kad jau prasidėjo eschaton, paskutinis etapas. Taigi eschatologija apima klausimus susijusius su antruoju Kristaus atėjimu, įskaitant kritišką įvykį, paženklinsinti žmonijos istorijos pabaigą bei atversinti duris amžinam džiaugsmui, kurį tikintieji patirs tobuloje Dievo karalystėje. Tam eschatologiniam antro Kristaus arba Mesijo atėjimui į žemę, ir mes vadinam dar pasaulio pabaiga, ir Naujajam Testamente minima, tai turim būti va būtent pasiruošę, ir tai yra susiję tiesiog suaugę su tuo busimuoju amžiumi, Kristaus antruoju atėjimu ir mūsų švaria sąžinė širdimi siela. Štai todėl ir sakoma, kad antrojo Kristaus atėjimo metu jo paženklintieji pakrikštytieji ir bažnyčios nariai turi būti pasiruošę ir džiaugtis. Džiaugtis dvasia. Kaip ir pavyzdžiui Evangelijoje minima, pradžiugo Kristus šventąją dvasia. Tai yra džiaugtis, kaip ir Marija, kaip Dievo kūrinys, džiaugiasi, kad taps išganytojo motina, dalinusi tuo džiaugsmu su giminaite Elzbieta. Tai antro Kristaus ateimo mes turim laukti su vidiniu džiaugsmu, bet tas va, ir bus džiaugsmas, jeigu mūsų sąžinė bus švari ir gyvenimas doras pagal Kristaus karalystę. Pažvelkime, ką Jėzus moko ir sako apie atleidimą. Dažniausiai Jėzus pasitelkia palyginimų žanrą. Tai pasakojimai apie paklydusią avį, pamestą drachmą ir sūnų palaidūną. Visi šie palyginimai iliustruoja ir ypač paryškina Jėzaus pranašišką ir tuo pat metu išganingą misiją – norą gelbėti ne teisųjį, o nusidėjėlį. Štai kodėl sūnaus palaidūno pasakojime tėvas, tai yra Dievas, bėga pasitikti grįžtančio sūnaus, taip rizikuodama savo gero vardu, nes rytuose bėgti keliu ir dar garbaus amžiaus žmogui laikoma netinkamu pavyzdžiu ir nesolidumu. Dievas atrodo viso to, visokių mandagumų, tradicijų nepaiso, bet visą dėmesį nukreipia į sugrįžtantį paklydėlį. Kitos pasakojimo detalės taip pat turi svarbią teologinę prasmę. Pavyzdžiui, ant sugrįžusiojo sūnaus piršto užmautas žiedas reiškia, kad jam sugražinamos ir prarastos teisės. Sandalai, kuriais jis vėl apaunamas, žymi, kad jis vėl kaip seniau yra laisvas žmogus ir jau nebevergas, nes tuometiniam pasaulyje vergai vaikščiojo basi. Šventė, kurią tėvas suruošė, išreiškia begalinį džiaugsmą, kad beveik žlugęs sūnus vėl sveikas ir gyvas. Pasakojame, akivaizdžiai siejasi atleidimas, susitaikinimas ir džiaugsmas. Tai žinom tą klasikinį palyginimą, kurį ką tik paminėjau ir truputį keletą įžvalgų padariau. Jėzaus gale atleisti nuodėmes. Jėzaus veikla labai įvairi ir apimanti daugybę aspektų. Jis moko, gydo, išlaisvina tiek iš fizinio, tiek iš dvasinio blogio gniaužtų, atleidžia nuodėmes. Tačiau būtent nuodėmių atleidimas sukelia didžiausią žydų nepasitenkinimą ir pasipiktinimą. Štai pasakojime apie paralitiko išgydymą, tai evangelisto Mato evangelijoje akivaizdžiai pastebima, jog Jėzaus gale pagydyti ligonį glaudžiai susijusi su nuodėmių atleidimo gale. Tai šokiruoja aplinkinius. Išgydymų Jėzus parodo turys ir nuodėmių atleidimo galę. Nauja tai, kad Jėzus nuodėmes atleidžia savo žodžiu, nereikalaudamas jokių aukų ir apeigų, kai buvo priimta Izraelio religinėje tradicijoje, paprastai reikalavusioje deginimo ir kraujo aukų, kad būtų atleistos nuodėmes. Jėzus atleidžia tik vienam Dievui, priklausančių autoritetu ir gale. Tuo metu žydų religinėje tradicijoje atleidimas buvo išskirtinai Dievo prerogatyva. Jėzus atrodo perimantis paties Dievo kompetenciją. Nauja ir tai, kad vienintelė Jėzaus keliama sąlyga nuodėmių atleidimui gauti tikėjimas. Žydų tradicija buvo labai aiškiai nustačiusi vietą – Jeruzalės šventykla, laiką ir sąlygas nuodėmio atleidimui gauti. Jėzus, skelbdamas nuodėmio atleidimą, to nesieja nei su konkrečia vieta, nei su laiku, nei su šankstinėmis sąlygomis. Tai vėl kelia žydų pasipiktinimą. O būtent Kristus pakeičia tą Senojo testamento mąstymą, taip pat Senojo pasaulio požiūrį į atleidimą, atgailą ir kas yra atleidimo esmė ir šaltinis. Turime trumpąją žinutę ir klausome klausimo ar minties.
Mums parašė Rūta, ji klausė. Aš prisimelavau Šventam Antanui, prašau pagalbos ir pasižadu antradienį išklausyti šventąsias mišes, bet kas nors sutrukdo ir pažado neišpildau. Ar tai nuodėmė?
Ačiū už klausimą. Taip čia, kai sakoma, taip paprastai ir šmaikščiai tariant, vat šventoji buhalterija ir šventas biznis. Tai, matot, vienas dalykas yra labai atsargiai su pažadais. Ir Naujajam Testamente Kristus primena, neprisiekinėkit nei dangumi, nei žeme, nes tai yra Dievo pakojas, arba tai Dievo būtent ženklai, arba simboliai, sakytume. Tai jeigu pasižadėjom Šventam Antanui sudalyvauti mišiuose tą intenciją, tai tą pažadą reikėtų vykdyti. Moraliai tai yra netvarka, nes jeigu pažadėjom, turime padaryti. Jau nuo Senojo Testamento yra vadinamos sandoros, Dievas Naujajam Testamente sudaro sandorą su Kristumi, su Sūnumi ant kryžiaus. Ir ji yra neatšaukiama. Tai jeigu Dievas yra ištikimas ir mes, jo mokiniai, bažnyčios nariai, pakrikštytieji, būkime ištikimi. Nes įsivaizduokime, jeigu pasižadam Dievui arba jo šventiesiems, bažnyčios pripažintiems, šiuo atveju Šventajam Antanui Paduviečiui, tai mes galime gyvenime peiti irgi mūsų žmogiškus susitarimus, taisyklės, įstatymus, pareigas ir tai, ką mes susitarėme. Būkime atsargus su pažadais, įjunkime ir protą, nes įtariu, kad gali būti vadovaujamas ir jausmais. Gerai, kad norite padėkoti, ta intencija padėkos reikalinga ir vykdykime tuos pažadus. Tai visų pirma naudinga mums, bažnyčiai ir mūsų gyvenimui. Toliau pažvelkime į nuodėmių atleidimo galios perdavimą, kodėl ir kokia prasmė to perdavimo. O čia iš tiesų labai gerai, kas klausome šiuo metu Marijos radiją, įsiklausykime, bus atsakymas, bet reikia irgi jungti protą, taip pat žinoma savo sielos požiūrį, žvilgsnį, gilesnį, kodėl reikia eiti pas kunigą, pas žmogų. Evangelijose apie nuodėmio atleidimo galios perdavimą rašoma trijose vietose. Dvi ištraukos yra Mato ir viena Jono evangelistų. Pirmosiose dviejose, tai Mato evangelisto ištraukose, galia surišti ir atrišti suteikiama Petrui ir dvylikai. Trečiasis tekstas Jono evangelisto nuodėmio atleidimo galią patiki platesniam Jėzaus mokinių ratui. Tai klasikiniai tekstai, kuriais remiantis bažnyčia nuo seniausiai laikų grindė savo tarnystę sutaikinti nusidėjusius krikščionis. Ir pirmoji ištrauka ir jos prasmė. Tai Mato 16 skyriaus 19 eilutė, kuris skamba štai taip. Tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Citatos pabaiga. Prieš šį tekstą Jėzus klausia, kuo jį žmonės laiko, ir evangelistas pateikė Petro atsakymą, dar kitaip vadinama išpažinimu. Iškart po to, kai Petras Jėzų išpažįsta jį mesiju, tai yra Dievo pateptuoju, šis suteikia jam galę surišti ir atrišti ir pakeičia apaštalo vardą iš Simono į Petrą. Tarp kitko vardo pakeitimas taip pat turi tam tikrą prasme. Žydams vardas visuomet reiškia žmogaus tapatybę. Petro atveju naujasis Jėzaus duotas vardas sutampa su misija būti bažnyčios pamatu, nes graikiškai Petros yra uola. Raktų įvaizdis visų pirma yra eskatologinės plotmės, tai yra kalba apie būsimus dalykus ir mes žinome, tarp kitko šventųjų simbolikoje yra ženklai, taip pat tam tikri įrankiai, daiktai, kurie juos laiko, prie jų yra ir jie žymi jų arba gyvenimo būdą, arba kankinystę. Ir matome, Petras dažniausiai ir dauguma tikrai žinom šitą simbolį, vaizduojama su raktais rankose. Turime skambutį, klausau.
Kalbėkit, prašom.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Nu, aš norėčiau su kunigėliu pasikalbėti, žinokit, man labai nemiegu, štai kad aš visokiam dabar lygum sergu, tai aš ir vaikščiau, ir vis radiją visą laiką kalba. Aš ir vis skambinu, bet neprisiskambinu. O dabar taip Dievas davė, kad prisiskambinu. Tai va, prieštyvdėjau dabar. O Jėzau, su širdė, aš va, biskį krustelnu painu, tai aš, man sunku kvipuoti. Nu, šitokios naktys man nemiegus. Labai man vaidenasi, lyg tokį, žinokit, kiščiuje, tai kokias rankas, lyg tai ką prašo, lyg tai ką meta, lyg ką tai duoda. Neturi niekam pasiskūsti. Da, ateina viena tokia moteriškė mano, tokia moterį, labai jinai slaugo sunkia, žinokit, tai jinai labai retai užeina.
Tai dabar ką jūs norėjot
tai dabar,
pasakyti?
Su kunigėliais pasižiūrėkit, kur man kaip... Ar man padartų, nusakau, iš pažinties, ai čia, nei keikus, nei ką veikus, nei nieku. Gyvenau rimtai, visko netekau, nei dukros, nei anūkių, nei vyro, nei draugų, nieko šviena. Tai man pasiūlino maistą. Dar vis galėjau pati pasidaryti, o dabar niekap neišeinu. Tai ateina ta moteriškina.
Gerai, gerai, supratom, kad reiškia, yra sunku, žmogus vienišas, tai aš jau mielą ponę patariu, pas tą moterį galit paprašyti, kunigai dabar važinėja ar parapijos, tai pasišnekėti yra šalia iš pažinties, sakyčiau, visai į temą, tai dvasinis pokalbis. Paprašykite, kunigai tikrai mielai parapijos išklauso, kad ir nuodėmių nepadarė, bet galbūt iš praeities kas arba savo nuoskaudas pasakyti, nes tas labai svarbu yra, kad atgailos sakramente ir šalia atgailos sakramento yra teikiamas iš tikro dvasinis pokalbis. Išklausyti ne tik žmogaus nuopolius, bet nuoskaudas gyvenimą. Marijos radio eterį tiek nėra laiko, taip daug turime kiekvienas skausmų, šiuo atveju irgi žmogus praradęs šeimą, ačiū už skambutį, kad pasidalinote savo asmeninę, kad ir skaudžią patirtimi. Tai padarykime trumpą muzikinę pauzę, kai sakome, sudėliokime į lentynėlės, į širdį, taip pat įjungime protą. Primenu laidos tema, atgailo ženklas, tai pašalinti galimybę blogiui, prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Grįžtame į katechezės laidą, prie mikrofonų kunigas Juozas Fakėjevas. Jos tema atgailo ženklas - tai pašalinti galimybę blogiui. Prieš muzikinę pertrauką pradėjau tokią įžvalgą ir svarbią mintį, kaip Jėzus perduoda galę apaštalam ir kodėl čia atsakymas lypi bažnyčios tradicijoje, atgailo sakramento metu turi eiti pas kunigą. Apie pirmą ištrauką mato evangelisto, kai Jėzus sako, duosiu tau dangaus karalystės raktus. Ir tie raktai tai dangaus karalystės raktai. Raktų turėtojas atidaro ir uždaro vardu kieno nors kito, o ne savo vardu ar valia. Taip ši funkcija išreiškiama surišti ir atrišti terminais mato evangelijoje. Ir keletas tokių minčių. Šis posakis turėjo štai šias prasmes. Tai visuotinumo prasmė. Semitinėje tradicijoje, norint išreikšti visumą ar visuotinumą, buvo pasitelkiami kraštutinumai arba priešingybės. Pavyzdžiui, diena ir naktis, saulė ir mėnulis, pažinti gerą ir blogą, surišti, atrišti. Taigi, kas turi galę surišti ir atrišti, vadinasi, turi tam tikrą visuotinę galę. Taip pat raktai simbolizuoja arba surišti, atrišti moralinio autoritetą. Tai teisė skelbti, kas pagal įstatymą yra leistina ir kas draudžiama. Taip teigiama, kad turimas moralinis autoritetas, suteikiantis teisę vertinti įvairius mokymus, požiūrius bei praktinį gyvenimą. Štai kodėl kunigai patarė, padeda kaip moralinis autoritetas atgailos sakramento metu arba dvasiniam pokalbyje. Dar viena prasmė - surišti, atrišti - tai disciplinuojančio autoriteto prasmė. Formulė surišti, atrišti gali taip pat reikšti, ką nors pašalinti iš bendruomenės už tam tikrą nusižengimą ir galimybę vėl sugražinti atgal į tą pačią bendruomenę. Tai tas išėmimas lotyniškai buvo ekskomunijo ir bažnyčia šitą terminą turi savo teisiniai, moraliniai kalboj. Tai reiškia išėmimas iš bendruomenės, laikinas pašalinimas, kaip pavyzdžiui, taip paprastai vaizdžiai tariant, pašalinimas kaip iš organizmo kažkokio svetimkūnio, kuris kenkia. Tai žmogus, kuris nusidėjęs, yra, kuris gali įleisti piktąjį. Tai piktojo bacilą, sakytume, užkratą į mistinį Kristaus kūną bažnyčią. Ir paskutinė prasmė - demonologinė. Surištas žmogus galėjo reikšti ir demono apsėstą žmogų. Štai pavyzdžiui, Lukas pasakoja, kaip Jėzus išlaisvina moterį, kurią šėtonas laikė surišęs 18 metų. Todėl išrišimas galėjo būti ir egzorcistinio pobūdžio. Tai yra, kai žmogus yra pasidavęs piktojo valdžiai ir galiai. Antroji ištrauka irgi evangelisto mato, tai 18 skyrius nuo 15 iki 18 eilutės. Štai kaip ši ištrauka skamba. Iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Citatos pabaiga. Šiuo atveju surišti ir atrišti suteikiama 12. Gale surišti ir atrišti gali apimti šiuos momentus. Jei yra du, tai pirmas juridinis. Minėtas įpareigojimas gali reikšti mokymo vertinimo teisę priimant arba atmetant vienokią ar kitokią doktriną mokymą. Taip pat teisę ką nors pašalinti ir vėl priimti į bendruomenę. Tai šiuo atveju 12 ir vėliau iki šių laikų dvasininkai turi juridinę tą galę. Tai yra viešai pasakyti, tai vyskupai turi tą galę, taip pat kunigai gavę tą galę iš vyskupų, šventimų galę, kad reiškiasi galę pašalinti arba vėl priimti bendruomenę. Tai vadinamas yra mūsų moraliniai teologijai viešas papiktinimas arba bažnytinės bausmės, kai žmogus viešai niekina patį Dievą ir bažnyčios tam tikrus tradicinius kertinius dalykus. Ir vadinama ekleziologinė arba bažnytinė charakterė. Tai tam tikra bendruomenės pedagogika, apie kurią kalba pats Jėzus, kai kviečia bendruomenę vienam iš jos narių suklydus apie tai pasikalbėti su juo prie keturių akių. Jei brolis nepaisytų pastabos, Jėzus ragina, kad su tokiu broliu kalbėtų keli bendruomenės nariai. Jei ir tai neduotų rezultatų, tai tokį narį galima atskirti nuo bendruomenės. Kitaip tariant, pats Jėzus suteikia mokiniams galimybę nusidėlio labų jį atskirti nuo bažnytinės bendruomenės. Pirmiausia, reikia surišti, kad po to vėliau būtų galima atrišti. Kitaip tariant, pirmiausia, reikia pašalinti nusidėlį iš visapusiško dalyvavimo bendruomenės gyvenime, kad po atsivertimo proceso žmogus vėl galėtų sugrįžti ir visavertiškai dalyvauti bendruomenės veikloje. Tai yra, žiūrėkime, vat, paprastas paaiškinimas šitos ištraukos mūsų kasdienybės gyvenime. Jeigu aš sąmoningai padarau blogą veiksmą, išleidžiu blogą informaciją į savo nuodėmingos burnelės, tai duodu prastą įvaizdį apie katalikų bažnyčią ir tai, kas joje vyksta, apie jos autoritetą. Tai atsiminkime, kai mes kartais, ypač pasauliečiai, katalikai kalba blogai apie pačią bažnyčią kaip bendruomenę, jos principus, dvasininkus, kad ir nusidėjėlius, tai mes teršiame jos autoritetą ir jos įkūrėją, Jėzų Kristų. Tai čia labai gili mintis, ta vadinama graikiškai ekleziologinė. Žodis ekleziologija reiškia bažnyčia, Kristaus mistinė dvasinė kūna. Ir sujungiant šias dvi prasmes galima apibendrintai teikti, kad Jėzus apaštalų ir jų įpėdinių asmenyje patikėjo bažnyčiai žodžiu ar tam tikrų išorinių socialinių veiksmų atliekamo nuodėmių atleidimo misiją, skiriant nusidėjėliams tam tikras užduotis ir reikalavimus kaip autentiško atsivertimo ženklus. Ir trečia ištrauka evangelisto Jono nuo 22 iki 23 eilutės. Tai pasakęs, Jėzus kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmes, tam jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Jono čia vartojamas terminas atleisti turi gilesnę prasmę nei atrišti. Atleisti nuodėmes ne tik reiškia susitaikinti su bendruomenė ir toliau dalyvauti jos gyvenime, bet ir žymi, tai ypač svarbu, susitaikinimą su Dievu. Taip evangelistas Jonas savotiškai papildo matą ir, sakytume, būtent sudaro tą atgailos sakramento teologinį vaizdą ir praktiką. Ir pabaigai laidos keletą turime žinučių, bandysime greit atsakyti. Klausom.
Prieš 3 savaites buvau išprievartauta, ar aš privalau per išpažinti tai pasakyti?
Turėtumėt pasakyti, nes nuoskauda gimdo neapykantą, kerštą, taip pat tempia jūs, jūsų šeimą, jūsų artimuosius, kurie jaučia emocinį skausmą, nors jūs gal nepasakėte. Nuoskauda gali pagimdyti kitas nuodėmes, taigi reikia išpažinti.
Dar viena žinutė. Man atrodo neadekvatu didelį nuodėmę laikyti šventų mišių apleidimą, be labai svarbios priežasties.
Katalikams įsakytas sekmadienis ir kitos bažnytinės šventės švęsti, tikrai be rimtos priežasties, jeigu žmogus fiziškai pač gali, tai sakau keletą tokių praktinių priežasčių, tik atleis nuo mišių, neturim ko atvažiuoti, sergame, slaugom ligonę, motina susilaukusi mažo kūdikėlio ir bažnyčiai taip pat šalta, arba tiesiog mes kelionėje į bažnyčią galbūt susidurėm su kažkokia kliūtimi, kai negalim dalyvauti pilnai. Tai iš tiesų pagal bažnyčios mokymą, patirtį ir netgi šventojo rašto, sakytume, yra netiesioginės ištakos ir užuominos nedalyvauti bendruomenės, šiuo atveju katalikų liturgijoje, sekmadienį, kitomis įsakytomis šventėmis, iš tiesų yra sunkus nusižengimas, nes nusižengim pirmą Dievui pareigai atlikti jam šventą pareigą. Taigi, priartėjom prie pabaigos. Primenu, kad tema buvo atgailo ženklas, tai pašalinti galimybę blogiui. linkiu visiems per šią gavienį ir gailestingumo metus iš naujo atrasti atgailos sakramentą, o labiausiai labai ir aš trokštu, ar manau, Jėzus to trokšta, kad nešė, ką minėjau, švento rašto, kad mes surastume ramybę. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Sudie.